Choua Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala
kati ya événementiel plus précisément na kati ya décoration ya ba fête. Okoko se biso moment oyo ya COVID-19 ba activité na yo au passé yango comment
na koloba kutu te que moment ezalaki kutu te soki okoko permettre ngala loba bongo parce que ezalaki difficile pour na biso biso pour na to fonctionner il faut événement ezala tozala na kati ya décoration il faut fête ezala ya mariage et anniversaire topé l'événement ya conférence ba biloko ya modèle wana mais nyonso wana ezalaki pratiquement pas surtout ba fête po biso ezalaka neti na mwa mobimba boye soki toza na 3 semaines ou bien 4 semaines okoko se retrouvé pe na 3 semaines ba fête na ba fête ezolandana ba mususu pe weekend mobimba donc vendredi samedi koko za la pe na ba événement oso kosa la décoration mais to se retrouver et l'autre côté pona 3 mois mobimba to za ki confiné donc to sali et l'autre côté po ba marché za la kité
to bolo ba ki osali faillite
to sali to koko lo ba pe bongo po to tolongoli kutu mwa bato ebele na mwa msala bazwi topesi bango neti congé technique mpona de toute façon tozalaki kaka fermé donc tosali te totravaille te ezalaki vraiment manka gagne mpona biso
yo mpo ozali mwana ya classe tozomona mpenza ke COVID-19 bokono wana na kati na mboka ya RDC plus précisément mpe na Kinshasa eningisi pe oyo tobengi makambo ya etelo
na télévision na ba téléphone na ba nini au moins na boue puis osa trop enfermé osa penza na ndako zo bimaté
na mokuse to ikoko lo ba été COVID-19 na makambo été elo et bouleversé quotidien ya bana classe
exactement et bouleversé penza nyoso ba résultat b'examen du 3e trimestre penza wana nyoso to bungyango ba msusu ba rattraper ba msusu ba zo kende ka classe ba msusu ka isa désespéré
wana ezala ki ba vandi ya Kinshasa na micro ya Nathalie Sekabuho matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kala la Alimasi tokutani bomo mokolo mwalobi.
Sango ya solo oyo ezali VOA Afrique ko uta la voix de l'Amérique.